čas za današnji svetovalni servis. V studiu sta se mi že pridružila kolegica Andreja Čokal in pa njen gost. Dobro jutro želim.
Dobro jutro. Danes bomo v svetovalnem servisu govorili o delovanju društev, kot jih seveda narekuje zakon o društvih. Namreč Slovenija je znana tudi po tem, da je registriranih kar precej društev, več kot 24.000 društev, recimo konec meseca marca, kar predstavlja skoraj 90% vseh nevladnih organizacij. No, poleg tega se število društev vsako leto poveča za več kot 500. Zakaj, kako nastajajo društva, predvsem kako, tudi v današnjem svetovalnem servisu in kako naj društva delujejo. Seveda naš gost Matej Verbajs, vodja pravne službe Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij ali CNVOS po domači, bi lahko rekli, pozdravljeni.
Dobro jutro.
Morda najprej to, prepovedala sem že, da je bilo konec marca v Sloveniji registriranih več kot 24.000 društev, da jih na leto nastane kar 500 novih. Morda veste tudi recimo, koliko jih registrirajo Slovenci v enem mesecu.
Ja, zdaj ta številka sicer nekoliko giba, ampak zdaj v zadnjih parih mesecih je bila ta številka tam okrog 30-40. Kot ste pa že preomenili, pač na letni ravni pa nanese se tudi tam okrog 500.
To je precej visoka številka. Imate morda na drugi strani podatke tudi, koliko jih preneha z delovanjem, recimo na leto?
To v bistvu to je številka, ki pomeni skupno povečanje števila društev, kar pomeni, da so zeta tudi društva, ki so v preteklem mesecu se ukinila, so prenehala. Skratka, vključuje oboje, novo nastala in tista, ki so se pač odločila, da jih ne bo več.
No, ampak v vsakem primeru jih več se registrira na novo, tako, kot ja. Pa jih, če rečem, kar tako propade.
Tako in to je bil trend že zadnjih 10 let. No.
Obstaja nek stereotip, ne, da takoj, ko sta dva Slovenca na kupu, že ustanovita društvo, ko jih je pet na kupu, pa se že eno društvo izloči iz drugega oziroma se društvo že loči na dva. Je to res ali je to zgolj stereotip?
Jaz mislim, da je stereotip, v katerem pa je tudi verjetno nek kanček resnice. Skratka, ko se trije dobijo, so lahko že društvo, ne namreč trije, tu minimalna števila je število, zdaj mogoče je pet vendarle, ker govorimo o stereotipih, nekoliko nizka številka, ampak se pa v praksi tudi seveda dostkrat zgodi, da ko pa je društvo nekoliko veliko, pa že mogoče ima neka manjšina svoje ideje, svoje vizije in pač ustanovi svoje društvo.
Sicer pod nevladne organizacije spadajo tudi recimo zavodi pa inštituti, poleg društev ne, ampak društva prevladujejo.
Tako je, društvo v bistvu je daleč najpopularnejša oblika od vseh ostalih nevladnih organizacij. Zdaj, kot ste že omenili, med nevladne organizacije vštevamo tudi zavode, torej zasebne zavode, tiste, ki so neprofitni. Inštituti so običajno organizirani kot zavodi, gre v bistvu samo za drugo poimenovanje. In pa tretja oblika so ustanove ali fundacije, teh je številčno najmanj in te tri so v bistvu nekak naj, torej društva, zavodi in ustanove so najpogostejše oblike nevladnih organizacij, kot že omenjeno pa društvo so raz približno nekje 90% od vseh, no, kaj tudi v bistvu pove o popularnosti te oblike.
In društva seveda morajo delovati v skladu z zakonom o društvih.
Tako, to je krovni zakon, ki ureja društva, tako kot v bistvu ima vsaka pravna oseba nek svoj krovni statusni zakon in za društva je seveda ta tisti glavni.
Pokriva pa vse od ustanovitve do zaprtja, samo delovanje, društvene akte.
Tako je, v bistvu gre za nek zakon, ki temeljno ureja, kako se društvo ustanovi, deluje, kako preneha. To pa seveda ne pomeni, da mogoče ne obstaja še kak drug zakon, ki seveda tudi ureja, ki posega v delovanje društev, kot na primer, če se društvo ukvarja s trgovino, velja zanga tudi zakon o trgovini, če se ukvarja z gostinstvom, velja zakon o gostinstvu, velja davčna zakonodaja kot za vse ostale, tako da so osnovna pravila v tem zakonu, vendar se je treba včasih pogledati tudi še kakšnega drugega.
No, o vseh teh pravilih, zakonih in vsem, kar sodi zraven k ustanavljanju in potem tudi delovanju društev, po osmi, ko se nam lahko pridružite tudi s svojimi vprašanji, naša telefonska številka 1-475-2222. Lahko nam pišete na elektronski naslov radio1@rtvslo.si ali pa pošljete SMS sporočilo z besedo prvi in vašim vprašanjem na številko 3000.
Vabljeni torej k druženju takoj po 8. uri na prvem združevanja. Pri poslušanju ne formuliramo, sprejemamo vse društva in posameznike. 5 minut pa zdajle oziroma dobre 4 do 8. ure, vabljeni, da ostanete z nami.
In na prvem programu Radija Slovenija, svetovalni servis, danes o delovanju društev. Z mano v studiju pa Matej Verbajs, vodja pravne službe Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. Če imate tudi sami kakšno vprašanje, nas pokličite, 1-475-2222 je naša telefonska številka. Lahko nam tudi pišete na radio prvi af na rtvslo.si ali pa pošljete svoje vprašanje prek SMS sporočila z besedo prvi in vašim vprašanjem na številko 3000. No, zdaj veste vse naše kontaktne podatke, kar vabljeni k sodelovanju. Matej Verbajs, za vas pa morda vprašanje, že prej ste omenili v samem začetku najnega pogovora, da je za ustanovitev društva, da so potrebne 3 osebe. Kaj pa je še potrebno, da nekdo ustanovi društvo?
Ja, kot že rečeno, skratka, vsaj 3, torej če želimo ustanoviti društvo, rabimo vsaj še 2 kolega somišljenika, ki bi k temu pristopila. Lahko so te 3 osebe tudi pravne osebe, skratka nizno, da gre za neke individuume. No in ko neko odločitev o tem sprejmemo, v bistvu je potrebno sledeče. Treba je pripraviti, sprejeti statut, torej nek temeljni akt, ki bo urejal, kako je ime našemu društvu, s čim se ukvarja, katere organe bo imel, skratka, kdo bo lahko član našega društva, kaj bo član društva imel, kakšne so njegove obveznosti. Skratka, nek temeljni akt, ki približno nam daje neko sliko o tem, kaj to društvo bo in s čim se bo ukvarjalo. Ta statut je treba poslati na upravno enoto pristojno za tisto območje, kjer bo društvo imelo sedež. Ni torej pomembno, odkot prihajamo ustanovitelji, ampak kje bomo imeli poslovni naslov društva. In temu statutu je treba predložiti nek zapisnik našega ustanovitvenega občnega zbora, ustanovitvene skupščine, kjer smo to odločitev o ustanovitvi društva sprejeli in kjer smo seveda tudi ta statut sprejeli. In temu je treba predložiti še seznam vseh naših ustanoviteljev, torej nas 3 oziroma če nas je več, pač za več ljudi. In ob tem se plača še taksa, ki je nekje okrog 32 evrov. In se postopek potem steče, rekel, pri upravni enoti dalje.
No, rekla sva tudi že v samem uvodu, da se potem hitro zgodi, da društvo postane preveliko ali pa da so v društvu nesoglasja, zato se morda del članstva želi odcepiti, ustanoviti svoje društvo. Kako pa je tu potem z ustanavljanjem novega društva?
Ja, zdaj, tle treba v bistvu vodoma povedati to, da zakon o društvih v bistvu ne pozna razdelitve društva, skratka ne omogoča, da bi iz enega društva nastali 2 društvi, da bi se pač premoženje in članstvo šlo recimo vsak v svojo smer. Tako da v teh primerih, zdaj, kot jih omenjate, se pač zgodi to, da en del članstva ali pa neka sekcija pač gre ponovno skozi isto proceduro in pač ustanovi neko svoje društvo. Ne? In zdaj to novo društvo skratka se je neka nova pravna oseba, ima svoj TRR, svojo davčno, svojo matično številko, načeloma nima neke pravne povezave s tistim prvotnim društvom, razen seveda neke ekipe mogoče, ki jo vodi. Ne? Tako da bi se razdeliti kot, da bi pač rekel se tudi neko premoženje preneslo na neko novo društvo, tega zakon ne omogoča, ampak se pač, ustanovi neko novo samostojno društvo, ki pač gre neko svojo pot.
Kaj pa recimo na drugi strani združevanje društev, najprej morda združevanje v zveze nekih društev, na drugi strani pa recimo združitev 2 društev v neko novo samostojno društvo?
Ja, to pa je možno. Skratka, po eni strani društva lahko ustanovijo zveze društev, ki pač za njih upravljajo neke naloge, jih zastopajo, skratka, da zastopajo neke v njihove skupne interese morda, pri čemer tudi zveza društva v bistvu je neka svoja pravna oseba s svojimi organi, s svojim vodstvom, ki seveda ga običajno postavljajo ta društva, ki predstavljajo skupščino te zveze. To je ena stvar, zdaj druga stvar je pa to združevanje med društvi samimi, tudi to zakon omogoča in sicer sta tukaj predvsem 2 opcije možni. Eno je to, da se eno društvo pripoji nekemu drugemu društvu. V tem primeru to prvo društvo preneha obstajati, to drugo društvo, h kateremu se je prvo pripojilo, pa v bistvu pridobi vso članstvo prvega, njegovo premoženje, njegove v bistvu reference, skratka iz 2 društev nastane eno. Druga opcija pa v bistvu je pa spojitev, kjer se v bistvu dve, več o temu enakovredni društvi odločita, da se pač združita in obe prenehata obstajati, ampak iz njiju skupaj pač nastane neko novo tretje društvo. Ne? Tudi to je opcija, s tem, da pač lahko dodam, da v bistvu v praksi teh primerov moče ni toliko kot ustanovitev.
No in ko društvo imamo, je seveda pomembno, da deluje v skladu z zakonom o društvih in na to bo verjetno vezano tudi največ vaših vprašanj, ki nam jih lahko posredujete prek telefonske številke 01475-2222. Pošljete na elektronski naslov radio1@rtvslo.si ali pa prek SMS sporočila na številko 3000. No, poslušalko Urško zanima, kako lahko nagradi člane, ki s svojim neplačanim delom izjemno pripomorejo k obstoju, delovanju in razvoju neke organizacije, društva in tako, da seveda s tem ne pride v neskladje z zakoni.
Zdaj teh oblik način plačila je sicer več, so pa seveda nujno povezani z davčnimi posledicami. Ne? Zdaj za društvo kot tako, skratka ni nekih posebnih ovir, da nekih odplačnih pogodb ne bi smelo sklepati. Skratka društvo lahko s svojimi člani sklenja neke avtorske podjemne mandatne pogodbe in jih pač plača po teh pogodbah enako kot v katerikoli drugi pravni osebi, torej tudi za delo v organih v končni fazi, a ne pa seveda res, da član, ki bo to tak prejemek, tako plačilo dobil, bo se od tega plačal dohodnino, ne, kar pomeni, da je strošek društva še nekoliko večji. Zdaj druga opcija v bistvu je, če so te člani prostovoljci, kar predvidevam, da v tem primeru je, je pa tako, ne, zdaj prostovoljec seveda za svoje delo ni plačan, skratka za, če ne bi bil prostovoljec, ne, tem članom se lahko povrnejo materialni stroški, ki so jim nastali z njihovim delom v društvu, skratka kot neki potni stroški za, ne vem, prihod na seje, za prihod na neke lokacije, kjer društvo upravlja svojo dejavnost. Ne more pa pač se jim izplačati prav, bom rekel, nagrade za samo delo, ker to potem konceptualno ni več skladno s prostovoljskim delom. Dve opcije sicer tu še sta. Zakon o dohodnini omogoča, da se komorkoli tudi prostovoljcu se da lahko da neka neobdavčena nagrada, darilo, vendar to po vsebini ne sme biti plačilo za delo, ampak se pač društvo lahko odloči, da bo vsem prostovoljcem, ne vem, recimo v času decembra pač dalo neko darilo, skratka poklonilo neko manjšo malenkost, a ne v zahvalo, mislim, kot priznanje pač, da so dobro delali, ne, ampak kot rečeno, pač to zdaj ni bil motiv tega člana organa, da je zaradi tega šel v to funkcijo, skratka ni bo to nek dogovor naprej, da češ konci, da boš pa dobil nagrado, ker boš cel leto pravilno delal. No.
Kaj pa morda kakšen nagradni izlet, nagradno kosilo, kaj takega, to pride v poštev?
Pride upoštev, če je to seveda del neke društvene aktivnosti, skratka društvo lahko organizira to, kot ste rekli, ne, izlet v neznano, pač na neko točko, se nekje tudi ustavijo, malo pogostijo, ne? In seveda društvo to lahko tudi v končni fazi krije iz svojih stroškov, če je to njihova dejavnost.
To pač in je to lahko neke vrste nagrada članom?
Tako, ne materialno, ampak ta je lahko včasih še bolj sladka. Ne?
Gospod Jože je z nami, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Smem vprašati, če je društvo, delavec je delal za društvo, oziroma član društva in se je poškodoval. Potem je iztožil odškodnino, društvo je obvezno mu plačati, če nima društvo denarja, kdo je odgovorna, so člani društva ali mora predsednik plačati, kdo mora plačati?
Hvala lepa, Jože. Ja, zanimivo vprašanje, torej kako je s tem neke vrste zavarovanjem, ne, pač članov, ki delajo za društvo.
Zdaj, kakor sem razumel, v tem primeru je na podlagi neke odškodninske odgovornosti bilo društvo tisto, ki bi moglo to odškodnino plačati. Zdaj, to seveda ne pomeni, da bi ta obveznost avtomatično preskočila na katerekoli člane društva ali na predsednika. Skratka, če društvo nekega premoženja denarja nima, iz katere bi se ta odškodnina plačala, to ne pomeni, da bi zdaj ta poškodovani delavec lahko ta denar iztožil ali podobil od predsednika ali pa članov društva. Zdaj po najbolj črnem scenariju gre pač društvo v stečaj, enako kot vsaka druga pravna oseba. Od tega je, rekel, ena izjema, ki pač tudi je velja na tem mestu seveda omeniti. So primeri, ko tudi neke odgovorne osebe v društvu, to so lahko predsedniki, člani organov in pač tudi drugi ljudje, tudi drugi člani, vendarle odgovarjajo tudi za obveznosti društva, to je izjema od tega, kar sem ravno kar povedal, ampak samo v primeru, če je šlo za neke zlorabe društva, skratka, da so društvo v bistvu uporabljali za to, da so ne okoristili sebe, da so v bistvu škodovali društvo, pa so vedeli, da zaradi tega društvo te odškodnine ne bo moglo plačati, ne, če so preusmerili kakšne finančne tokove, da so bile neke malverzacije zadej In zdaj, če bi ta oškodovani taka dejanja dokazal predsedniku ali komorkoli tretjemu, da je nepošteno posloval, ne, potem pa lahko pride tudi do preskoka, da bi nekdo od članov odgovarjal. Torej tisti, ki bi v končni fazi oškodoval društvo do te mere, da ni bilo sposobno plačila, potem bi tudi ta lahko odgovarjal za njegove obveznosti.
No, eno od poslušalk sprašuje, če društvo vzame oziroma dobi denar, ali morajo imeti občni zbor?
Zdaj, zgolj zaradi tega, ker so denar dobili, mislim, da ne. Ne vidim niti potrebe, pač da bi bilo, tudi zakon tega ne nalaga. Ne. Verjetno društvo ima nek, tudi kak drug organ, v končni fazi morda predsednika, kako upravni izvršni odbor, ne, ki seveda bo poskrbel, da se denar pač ustrezno porabi, plemeniti in tako naprej. Tako da zgolj nakazilo kot tako ni potrebno.
Kako pa je s plačilom potnih stroškov prostovoljcem? Tudi to sprašuje gospod Viktor iz Kranja, sicer on ne sprašuje v okviru društev, ampak vseeno ustaniva pri društvih. Kako je recimo s povračilom potnih stroškov?
Ja, zdaj, kot sva rekla že prej, prostovoljec v osnovi ni plačan za svoje delo, ni pa nikakršne ovire, da se mu potnih stroškov ne povrne. Skratka, to je opcija, no ni obveznost. To meni, da društvo in prostovoljec se v bistvu sama dogovorita, ali bo društvo mu vrnilo tudi potne stroške, če jih zmore, pač če ima neka sredstva za to namenjena. Ne. Zdaj, če tega ne zmore, s tem ne krši nobenega zakona. Če pa zmore, pa seveda zagotovo dobrodošlo za, tudi za prostovoljce. Vezano na nekaj vprašanj nazaj, taki potni stroški niso obdavčeni, skratka prostovoljcu tega ne bo plačal dohodnine. Treba pa paziti, da potni stroški niso previsoki, skratka mora biti, imamo pač nek davčni predpis, ki pravi, kakšna ta višina je, in ta višina v bistvu je enaka, kot velja za zaposlene osebe v zasebnem sektorju. Skratka, če smo zelo konkretni, verjetno nekateri poznajo te številke, to je 37 centov na kilometer pač za neko službeno pot. In druga stvar je, da prostovolec, če želi imeti te stroške neobdavčeno, če želi neobdavčeno prejeti, ne sme opravljati v društvu nekega dela, ki je pridobitne narave. Skratka, ne sme, ne vem, prodajati pijače, delati v trgovini, ampak v bistvu mora sodelovati na nekih nepridobitnih dejavnostih, kot na primer delo v organih, kar smo prej slišali.
Prek SMS sporočil smo dobili vprašanje poslušalca, ali je občina dolžna podpirati društvo. Verjetno je to odvisno, za kakšno društvo gre, ne?
Zdaj, društvo kot nevladna organizacija, torej kot oseba zasebnega prava, skratka, ki je ustanovljena prostovoljno s strani vsaj treh oseb, sedaj je ločena od javnega sektorja in v bistvu ni nobenega predpisa, ki bi zgolj zato, ker smo društvo, občine zavezovala k njihovem financiranju. Ta obveznost lahko nastane, recimo, ne vem, če je zadnja neka pogodba o sofinanciranju, da je društvo recimo uspelo na kakem javnem razpisu, če ima kako ne koncesijo javno pooblastilo, skratka za neke zelo konkretne primere, zdaj zgolj z ustanovitvijo pa seveda te obveznosti ni.
Še eno čisto konkretno vprašanje. Društvo je bilo ustanovljeno pred leti, a nikoli ni delovalo. Kakšen je postopek ukinitve društva, ali je nujno poiskati ustanovne člane in zakaj je treba vsako leto kljub nedelovanju oddajati prazne bilance, sprašuje eden od poslušalcev.
To je tudi kar pogosta situacija, ki se tiče v bistvu postopka prenehanja društva. Ne? Zdaj, tukaj sta opciji dve. Zdaj, ena varianta je, da se društvo samo ukine, kar pomeni, da samo sprejme sklep, da preneha delovati, podobno kot smo imeli na začetku sklep o ustanovitvi društva. To pomeni, da se pač člani še zadnjič dobijo na nekem občnem zboru ali skupščini, pač sprejmejo sklep, da tega društva ne bo več. Zdaj, v tem konkretnem primeru mogoče to niti ne bo več možno, ker društvo že več let ne deluje, skratka tudi mogoče so se člani že v bistvu so neznani, niti morda ne, se ne bo zagotovila neka sklepčnost potrebna za sprejem tega sklepa. Zdaj, v teh primerih pa je neka druga opcija, ki tudi moče bi o tem poslušalcu oziroma poslušalki predlagal. Predsednik tega društva lahko na upravni enoti, kjer se je društvo registriralo, v bistvu samo sproži postopek ugotovitve, da društvo v resnici ne deluje več, skratka, da ne, ni občnih zborov, ni še člani so neaktivni, da se nobena dejavnost ne izvaja več. V bistvu pravnota v tem primeru sama izvede nek ugotovitveni postopek, kjer preveri, ali društvo v resnici ne deluje več in če se izkaže, da res ne deluje več, potem v bistvu se ga izbriše iz registra društva, skratka se ga dejansko ukine. Zdaj, kako to ugotoviti, je stvar konkretnega primera, ampak verjetno bo pač ta predsednik, bom rekel, poklican, da tam še osebno te zadeve predstavi, mogoče bo še kak tajnik, podpredsednik, pač, bom rekel, povabljen na narekovajih zaslišanja, ne, in če bo iz teh njihovih izjav dejansko se izkazalo, da društva ni več, torej da je zgolj črka na papiru, se ga pač iz tega razloga lahko tudi izbriše brez volje članov. Ne. Zdaj, oddajanje letnih poročil je pa pač obveznost vseh društev, ki obstajajo, torej tle ne poznamo društva pa društva v mirovanju, ampak dokaj društvo obstaja, pač mora poročilo oddati, če tudi zgolj z ničlami. Ne.
Zakaj pa recimo še vedno delujejo oziroma mirujejo takole recimo neka društva, obstajajo to kakšni razlogi, da se recimo ne zaprejo?
Razlogov je verjetno več. Zdaj neka društva so, kot sem rekel prej, čeprav zakon tega ne pozna, v nekem mirovanju, recimo neko leto niso uspeli na kakem razpisu, pa pač se zadeva moče mal gre na stran za kako leto, pa potem se drugo leto ponovno aktivira. Včasih se zamenja vodstvo, pa novo vodstvo mogoče tudi rabi nekaj časa, tudi kako leto včasih, da zadeva ponovno zažene, včasih tista začetna motivacija pač malo pade, ne, pa vendarle društvo še ne želimo zapreti, ker mislimo, da mogoče pa vendarle bo zadeva stekla in potem glih prihaja do tega, da pač je nekem kvazi mirovanju, ko društvo vendarle formalno še obstaja, da neki dejavnosti pa ne izvaja.
1-475-2222, naša telefonska številka za vaše vprašanja. No in poklicala nas je gospa Darinka, pozdravljeni.
Pozdravljeni, dobro jutro.
Izvolite.
Mene zanima, če lahko društvo obstaja, če nima občnih zborov. Ima pa neke dejavnosti, recimo.
Hvala lepa. Torej, kakšen je pravzaprav sploh namen in ali so obvezni občni zbori? Nekaj smo že rekli o tem.
Ja, zdaj, društvo seveda konceptualno gledano je članska organizacija. Ne? Če društvo nima članov, potem tudi težko govorimo, da sploh društvo obstaja, tako da v vsakem primeru pač neki člani morajo biti. Druga stvar pa je, ali se te člani sestajajo pač na občnih zborih. Ne? Zdaj, če društvo upravlja neke dejavnosti, spredevam, da pač vendarle neki člani so aktivni, ne? Torej pač vsaj skrbijo za izvajanje dejavnosti, ne pa mogoče za sestajanje na nekih sejah. Po zakonu je obvezno, da se vsi člani društva vsaj enkrat letno sestanejo, torej da imajo neko skupščino ali občni zbor, vsaj z namenom, da seveda sprejmejo letno poročilo, o katerem smo malo prej govorili, ki se ga v bistvu potem po sprejetju tudi pošle na AJPES. No, tako da ta obveznost obstaja vsaj za letno poročilo.
Prej sva govorila o prenehanju delovanja društva, o zaprtju društva, lahko tudi rečemo. Kako pa je recimo v tem primeru z delitvijo premoženja, če ga seveda društvo ima? Pa naj gre za neko materialno premoženje ali pa denarno premoženje?
Ja, zdaj v vseh primerih, ko društvo preneha, torej ko se, bom rekel, samo zapre z nekim lastnim sklepom svojega občnega zbora ali ko ga upravna enota pač izbriše iz registra, ker ugotovi, da društvo ne deluje več, so pravila glede premoženja enaka. Najprej se pogleda, če je društvo komorkoli še kaj dolžno, to je tudi z nekim pozivom upnikom, naj se javi in se pač iz preostalega premoženja najprej te dolgovi poplačajo. Če ima društvo kakšna javna sredstva, ki jih še ni porablo, ne vem, se pač ljudi vrnejo ustreznemu proračunu, a ne, torej občinskemu ali državnemu. Zdaj, če pa potem še kaj ustane, je pa na podlagi zakona seveda prepovedano, da se to razdeli med člane. Skratka, taka delitev je nična, tudi zato, ker so društva v bistvu nevladne, neprofitne organizacije. Ampak se v tem primeru to premoženje prenese na neko drugo društvo, zavod, ustanovo, neko nepridobitno pravno osebo za nekimi podobnimi nameni in cilji. Zdaj, to osebo lahko društvo določi samo in v bistvu že v samem statutu napiše, če bomo ali pa ko društvo preneha, se premoženje doli temu ali pa temu društvu ali pa tem društvom. Če tega občni zbor ne naredi, sadka recimo, ker pač takrat se še ni vedelo, kdo bi to bil, potem pač upravna enota bo neko tako društvo poiskala.
Kako pa je z odgovornostjo vodstva, če rečem čisto tako na splošno, pravzaprav?
Ja, zdaj nekaj smo o tem že govorili, skratka so neki izjemni primeri, ko vodstvo odgovarja upnikom društva, če pač prije do nekih zlorab, nekega oškodovanja društev. Zdaj, drugače nekaj avtomatizma tukaj odgovornosti ni, skratka predsednik društva ni tako kot SP, da bi odgovarjal svojim zasebnim premoženjem za poslovanje društva, to v bistvu ne obstaja. So pa seveda druge vrste odgovornosti. Ne? Če ne vem, člani niso zadovoljni z vodenjem društva, z delom ne vem, upravnega odbora, nadzornega odbora, seveda imajo opcijo, da te člane tudi v končni fazi razrešijo. Torej jih tudi lahko disciplinsko kaznujejo, se jih recimo izključi iz društva, če ne vem, gre za neke hujše notranje kršitve. Zdaj tudi bi tudi v teoriji bilo možno, če bi te vodstveni kadri neko škodo društvu kot takemu povzročili, da bi tudi recimo društvo to zahtevalo nazaj, skratka isto kot imamo ne, v kateri kot drugi pravni osebi. Ampak je tako, no, zdaj pri teh oškodovanjih načeloma gre običajno za neka notranja razmerja, no, skratka odnos vodstvo-društvo in tukaj v bistvu ni nekega inšpektorata, kamor bi mi to prijavili, ampak to stvar, da je društvo v bistvu reši samo, ne, bodi si po neki sodni poti, bodi si z nekimi izrednimi skupščinami, ker se pač odločijo člani, ker se večina članov pač odloči, kaj bomo zdaj storili, bomo pač dali še eno možnost, bomo mandat prekinali, pa bomo neko novo vodstvo postavili, skratka odvisno od primera do primera.
Kako pa je recimo z odgovornostjo vodstva, ko se društvo enkrat zapre? Vemo, še kar nekaj časa tečejo razni postopki, za katero je zadnje vodstvo seveda še odgovorno, ne? Ampak kako daleč gre lahko to recimo?
Ja, zdaj, načeloma naj bi se v postopku prenehanja vsa ta razmerja uredila. Skratka, če bi bilo vse tako, kot mora biti, bi si dolgovi mogli biti poplačani. Če se zgodi, če se ugotovi tekom postopka prenehanja, da dolgovi niso plačeni, ker premoženja ni, potem lahko govorimo pač o stečaju, ne? Ker spet tega preskoka ni, ne, odgovornosti, razen v tistih primerih, kot sem govoril prej, ko bi do nekih zlorab prišlo. Tako da, zdaj načeloma, če, rekel, zakoliko nazaj se ta odgovornost vleče, odvisno zakaj gre, ne? Če je društvo storilo nek prekršek, predno se je prenehalo, ne, pač bo to vodstvo tudi odgovarjalo po prenehanju društva zgolj za nek prekršek, ki bo takrat storjen, ne, to v bistvu to je neizogibno. Imamo vse to pa neke čisto klasične zastaralne roke, koliko časa lahko država za neke prekrške preganja storilce, ne, ki so pač odvisni od narave prekrška, zato za davčno zadevo ali za upravno in tako naprej.
Kaj pa recimo odgovornost novega vodstva za prekrške storjene recimo v mandatu prejšnjega vodstva?
To ne obstaja, ker v bistvu se vedno kaznuje pač tisto vodstvo, ki je bilo na tem položaju v času, ko se je prekršek storil. Skratka, če neko novo vodstvo pride, vendar le ima nek nov začetek, ki se ne bo odgovarjalo zdaj, rekel, za nek prekršek, ki ga niso sami storili. Ne? Kar tudi seveda pomeni, ko se vodstvo zamenja, ne, tudi stare nekdanje vodstvo še vedno je lahko kaznovano s strani države za nek prekršek, ki je bil pač v času njihovega mandata storjen. Ne?
Vi ste vodja pravne službe Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij ali CNVOS po domače, kot tudi radi rečemo. Na vas se s to vrstnimi vprašanji verjetno društvo kar pogosto obračajo. Kaj so tiste najbolj pereče teme?
Drži, v bistvu imamo dnevno, no, v bistvu taka vprašanja sprejemamo. Pogosto vprašanje recimo je, če mora društvo imeti koga zaposlenega, odgovor je negativen, skratka ni nobene zakonske obveze, je to stvar politike in financ društva ali bo opravljalo svoje delo s prostovoljci, zaposlenimi, pač s kakimi drugimi oblikami dela. Predvsej vprašanje imamo tudi glede vsebine statuta, torej kaj napisati, kako nekaj zapeljati. Tukaj lahko v bistvu tudi poslušalce usmerim na našo spletno stran. Tam imamo pač neko posebno aplikacijo, ki smo jo pomenovali e-pravnik, ki v bistvu lahko vsakomu pomaga, da si ustanovi svoje društvo. Gre bi se za nek sistem, da vas neka elektronska spletna aplikacija preko sistema vprašanj in odgovor v bistvu vodi čez ustanovitev društva in glede na podane odgovore potem se stavi neko individualne dokument, torej nek individualni statut, ki naj bi bil pač pisan na kožo temu uporabniku. Tudi te lahko še nadaljne pač tudi osebno pol prilagodimo, če je potreba, no, ampak za neke najpogostejše primere pa nekako ta zadeva pokriva.
Za konec še vprašanje poslušalke Andreje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Mene pa zanima, kdo izvoli oziroma potrdi častnega predsednika društva, če je to lahko le izvršilni odbor ali mora biti odbor društva. In kaj menite o tem, da predsednik, aktualni predsednik uvede v pravilnik društva ta naziv, ki ga potem kasneje dobi. Hvala lepa.
Naziv častnega predsednika torej društva. Hvala lepa, gospa Andreja.
Ja, zdaj je tako, ne. Zdaj, kot sem razbral, ima to društvo, oziroma bi to društvo imelo predsednika in častnega predsednika. Zdaj predevam, da častni predsednik ni nek organ upravljanja, skratka verjetno bi šlo za neko bolj simbolično funkcijo, ki bi se bi društvo mogoče ne, predstavljal, ne pa bi zastopal, ne bi sklepal nekih poslov v imenu društva. Zdaj, če to ni organ društva, potem se to lahko ureja v nekih drugih internih aktih ali pravilnikih. Zakon namreč zahteva, da so zgolj organi društva določeni v statutu, kar pomeni, da je občni zbor tisti, ki bo rekel, da društvo ima te in te organe. Zdaj, ker v tem primeru častni predsednik verjetno ne bo organa, ne bo neka titula, torej pač neko plaketo dobi ta gospoda, ne. V bistvu ne vidim težave, če se pač neko tako priznanje pač podeli na podlagi nekega akta, ki ni statut, torej nekega pravilnika. No.
Matej Verbaj iz Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. Hvala lepa za vaš obisk in pa seveda vse nasvete našim poslušalcem.
Hvala tudi vam, lepo zdrav.
Hvala tudi vsem, ki ste nas poslušali in zastavljali vprašanja. Naj bo tako tudi jutri, ko bo tema svetovalnega servisa Varno v gore.
Ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima? Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat na spletni strani radioprvi.si. Poslušajte ali pobrskajte po arhivu.